Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկուսարանի ծավալուն հոդված է հրապարակել կրկին քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին։ Դրան զուգահեռ նախկին նախագահի փաստաբանները շարունակում են պնդել, թե իրենց պաշտպանյալին մեկուսարանում պահելով դատավոր Դանի Բեկյանը խախտում է սահմանադրական դատարանի հայտնի վճիռը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն, այս մասին վարչապետը քիչ առաջ անձամբ է հայտնել կրթության նախարարության շենքի առջև բողոքի ցույց անցկացնող դաշնակցական երիտասարդներին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք միջազգային խնդիրների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրանի տարածքում գրանցված հուշկու երկրաշարժից հետո Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը, Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամադ Մոթաղիի հետ հեռախոսազրույցում ցավակցություն է հայտնել եւ առաջարկել է փրկարարական ուժեր գործողել աղետի գոտի, ինչպես նաեւ ցուցաբերել այլ անհրաժեշտ օժանդակություն։ Երկրաշարժը զգացվել է նաեւ Հայաստանի Սյունիքի մարզի, Կապան, Մեղրի եւ Գորիս քաղաքներում։ Նյու Յորքի Գերագույն դատարանի դատավոր Սելիեն Սկարպուլան 2 միլիոն դոլարով տուգանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վճռելով, որ Թրամփը իր բարեգործական հիմնադրամի միջոցները օգտագործել է քաղաքական և գործարար շահերի համար։ Նյու Յորքի Նահանգի Գերագույն դատարանի դատավոր Սկարպուլան պահանջել է, որ Թրամփը որպես հատուցում այդ գումարը փոխանցի շահույթ չհետապնդող բարեգործական կազմակերպություններին։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ մեծահարուստ Մայքլ Բլումբերգը քննարկում է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից առաջադրվելու հնարավորությունը։ Մի շարք լրատվամիջոցների սեփականատեր եւ բարեգործ 77-ամյա Բլումբերգը 2002 թվականից մինչև 2013 թվականը 3 անգամ անընդմեջ զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը։ Ընտրության առումով Թրամփը վտանգավոր, անխոհեմ եւ արմատական տարբերակ է եւ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման ընտրություն, հայտարարել է Բլումբերգը։ Ամենազինված ուժերը հսկողության տակ են պահում Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող նավթի հանքերը Վաշինգտոնի փոխանցմամբ։ Հում նավթի վաճառքը իսլամական պետության եկամուտների հիմնական աղբյուրն է եւ դա է ստիպել հանքերը հսկողության տակ առնելու որոշում։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոնաթան Հոֆմանն ասել է, որ հետայիսու նավթի վաճառքից ստացվող եկամուտը քրդերի առաջնորդած Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր միավորումն է ստանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու նրա պաշտպանների ներկայացրած միջնորդությունը, որպես հետևանք այսօր արդեն Քոչարյանի աջակիցներն ու անձամբ նախկին նախագահը քարոզչական նոր հարցակման են անցել։ Քոչարյանը մեկուսարանից ծավալուն մի հոդված է ուղարկել ռուսական Սպուտնիկ Արմենիա կայքին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող ամբաստանյալի այս հոդվածը կարելի է բնութագրել որպես հյուրատեսակ հավատարմություն երթում Մոսկվային քոչարանականների քարոզչական հարցակման մյուս դրվագը նրա պաշտպանների կողմից այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսներ, դրա ընթացքում Հայաստանի ամենաբարձր վարչատրվող փաստաբանների այս խումբը քննադատության հերթական տարապն ուղեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մենք մեծ հաճույքով կմտնենք դատական վիճաբանությունների փուլ, այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները, թեև այս գործով դատավարությունը սկսվել է գարնանը, բայց բուն գործին այդպես էլ դեռ անդրադարձ չի եղել։ Դատավորները հիմնականում քննել են նախկին նախագահի կալանքի հարցը, փաստաբանները չեն հստակեցնում առաջիկա նիստին ինչ միջնորդություններ են ներկայացնելու դատարան, բայց ընդգծում են, բոլոր հնարավոր քայլերը սպառելու են, որ Քոչարյանը դատավարությանը մասնակցի ազատության մեջ։
Մենք շատ մեծ հաջողակով կմտնենք դատական վիճաբանությունների փուլ։ Ուղղակի որոշ մարդիկ մի քիչ խելված են ընկալում այս փուլերի անցման process-ը։ Պարոն Քոչարյանը պետք է լինի ազատության մեջ եւ գործը շատ արագ մտնի վիճաբանությունների փուլ։
Երեք առաջին ասիանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիպեկյանը մերժեց Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը, հիմք ընդունելով գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը։ Փաստաբանները հակադարձում են՝ նախաքննությունն ավարտվել է, խոչընդոտելու խնդիր չկա, իսկ վկաների անվտանգությունն ու ազդեցություններից զերծ պահելը պետության գործառույթն է։
Պետությունը ունի ռեսուրսներ եւ ունի պարտականություն ոչ ի հաշիվ անձի իրավունքների սահմանափակման ապահովել պատճաշ դատաբարական process։ Այսինքն եթե դուք գտնում եք 800 վկայից 100-ին վտանգ է սպառնում, ենթադրենք, հա, կամ 100-ի ցուցմունք այնքան կարևոր է, որ անհրաժեշտ է բացառել որևէ ճնշում, հայտնի ֆիլմի օրինակով երկու ոստիկան կանգնեցրեք կողքը եւ
Մարտի 1-ի գործով դուժացնեն իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը իրավաչափ եւ օրինական է համարում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ թողնելու դատավորի որոշումը։
Ընդ որում մենք խաղումներ ենք անում քրեական գործի այն ապացույցներից, որտեղ երևում է Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպելու մեծ կարողությունը եւ բռնապետական բնավորության գիծը եւ այդ բռնապետությունը ստեղծելու մեջ նրա մեծ դերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ անդրադարձավ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջներին, հիշեցնեմ, նման պահանջներով արդեն մի քանի օր է, ինչ հանդես է գալիս արտախորհրդարանական ուժերից մեկը՝ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Դաշնակցականները վրդովված են նախարարության այն նախաձեռնությունից, որի համաձայն հայագիտական առարկաների պարտադիր ուսուցման պահանջը ոչ մասնագիտական, ասենք տեխնիկական կամ բժշկական բուհերում այլևս չի ներկայացվելու։ Փաշինյանն այս պահանջներին դարձել է քիչ առաջ կրթության նախարարության հենց մուտքի մոտ հավաքված դաշնակցական երիտասարդների հետ զրույցի ժամանակ։ Զրույցին ներկա էր նաև Գայանե Սարիբեկյանը, նա որոշ մանրամասներ կփոխանցի հեռախոսով։
Նախարարությունների շենքի մոտ շարունակվում է դաշնակցական երիտասարդների ողոցի ակցիան ընդդեմ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի, նրանք այստեղ են գիշերել և շարունակում են նստածույցն այնքան ժամանակ անել, շուրջօրյա նստածույցը, մինչև Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա։ Քիչ առաջ արտաքին գործերի նախարարություն էր այցելում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնակցելու մի միջոցառման, այստեղ քանի որ երիտասարդները շղթայել էին մուտքը, վարչապետը կանգնեց և լսեց նրանց առաջարկները։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի վերաբերյալ վարչապետն ասաց, որ համաձայն չէ երիտասարդների պահանջի հետ։
Ես կարող եմ ուղիղ ասել, ձեր պահանջներից ոչ մեկը չեմ կիսում եւ ձեր գնահատականից ոչ
մեկը։ Դաշնակցական ցուցարարները վարչապետին մետրոյի ժետոն տվեցին, խնդրելով, որ դա փոխանցել Արայիկ Հարությունյանին, այդպիսով ակնարկելով, որ Արայիկ Հարությունյանը տուն գնա, այսինքն հրաժարական տա։ Հիշեցնեմ, քանի որ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնավարման առաջին օրերին մետրոյով էր երթել, կում երիտասարդները հենց այդ մտքով փոխանցեցին ժետոնը։
Շատ են քիչում փոխանցել ժետոն, որ ինքը մետրոյով այսօր գնալու ու տեսնի հասարակությունը մասին, ինչ ասում։ Մենք արդեն շփոթա բարձրաձայնն ենք այդ մասին։
Իսկ ինչ է բարձրաձայնը կարող է։ Նա խնդրում եմ ձեր բարձրաձայնած կետերը ասել։
Մենք ասում ենք, որ բանը Հարայիկ Հարությունյանը տապալել է քրթության ոլորտում։
Ինչի որ թալանչին է, որը ընդունելության քննությունները փող առներ, ոչ մեկ չէ
գործի,
չէ՞։ Ինչո՞ւ, ուրեմն կառավարություն, Արայիկ Հարությունյանը չի իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը։ Կառավարությունն է իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը։ Ես չեմ կիսում այն տեսակետները, որ փորձ է արվում մարդկանց ինֆորմացիայի պակասը, վախեր սերմանել ինչ-որ, որ ինչ-որ մարդիկ ավելի ապազգային են, ինչ-որ մարդիկ ազգային։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր կառավարությունից ազգային կառավարություն երբեք չի եղել։
Այն է մեր խնդիրը, որ կրթության գիտության նախարարը, որը չունի համապատասխան քաղաքականություն, հուսափում է լսել իր ընդդիմացներին։
Եթե լսելու խնդիր կա, ես երաշխավորում եմ, որ դա կուղվի, բայց ես եկել եմ հիմա ես ձեզ լսում եմ, չէ՞։
Վարչապետի հետ կարճ զրույցից հետո երիտասարդները այստեղ նորից պնդեցին, որ նրանք չեն փոխում իրենց դիրքորոշումը, պահանջը նույնն է, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն է, եւ շարունակել են իրենց շուրջօրյա նստածությունը այնքան ժամանակ, մինչեւ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացնի։ Հիշեցնեմ, որ դաշնակցական երիտասարդները դեմ են կրթության նախարարության վերջին փոփոխությունների, նրանք մտադիր են բուհական ծրագրերի պարտադիր ուսուցումից հանել հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաները եւ դարձնել կամավոր, սակայն սա դաշնակցական երիտասարդների սրտով չէ եւ նրանք պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։
Վարչապետի եւ դաշնակցականների հետ վարչապետի եւ դաշնակցականների շփմանը նախորդեց Փաշինյանի այցը Երևանի բժշկական կենտրոն, այստեղ կառավարության ղեկավարը մասնակցել է միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնի բացմանը Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավարի խոսքով այս նոր բուժհաստատության ստեղծումը հնարավորություն կտա Հայաստանում քաղցկեղի կանխարգելման ու բուժման ժամանակակից մեթոդներ կիրառել ուշագրավի դեպ, որ մինչ օրս հարյուրավոր հայաստանցիներ միջուկային բժշկության մատուցած ծառայություններից օգտվելու համար մեկնում էին Թբիլիսի, այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Երևանյան կենտրոնը ստեղծվել է նաև վրաց մասնագետների գործում մասնակցությամբ, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնը Հայաստանում ստեղծվել է Էրեբունի բուժկենտրոնում։ Այն բացվեց այսօր վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Այստեղ առաջին անգամ իզոտոպերի միջոցով իրականացվելու է քաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում, առաջնակարգ սպեկտ զարգավորման միջոցով և վահանաձև գեղձի չարորակ ուռուցքների բուժում ռադիոակտիվ յոդի միջոցով։
Հիմա այդ հիվանդները կստանան հնարավորություն բուժվեն Հայաստանում, բուժվեն շատ որակյալ, որովհետև մեր բոլոր մասնագետները առաջինը լուրջ վերապատրաստված են, ունենք շատ լավ ֆիզիկների, երիտասարդ ֆիզիկների թիմ։
Էրեբունի բուժկենտրոնի տնօրենի խոսքով վահանաձև գեղձի քաղցկեղի ռադիոակտիվ յոդով բուժման համար այլ երկրներ մեկնող հիվանդները տեղում կարող են ստանալ բուժում, սա բացի հարմարավետությունից նաև կթեթևացնի նրանց ֆինանսական հոգսը։
Առաջնային հետազոտությունը ես կարծում եմ 40,000 դրամի կարգի է լինելու, այդ գնային սանդղակի մեջ է լինելու։
Հայաստանից սպեկտ ախտորոշման ու բուժման համար ավելի հաճախ հարևան Վրաստան են մեկնում։ Այժմ այդ երկրի միջուկային երկու բուժկենտրոնները գլխավորող բժիշկ ռադիոլոգ Նատալիա Շենգելյան ինքն է մոտեցել իր կարիք ունեցող հայ հիվանդներին։ Նա գլխավորելու է նորաբաց միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնը։
Կենտրոնը հագեցած է ամենաբարձր մակարդակով։ Հաշվի են առնվել ռադիացիոն անվտանգության բոլոր միջոցները, ոչ միայն հիվանդների, նաև շրջակա միջավայրի համար։
Все меры радиационной безопасности, что очень важно, потому что не только для пациентов, но и для окружающей среды.
Երևանի բուժկենտրոնի ներդրումային ծրագրերի շրջանակում միջուկային բժշկության նոր կենտրոնի կառուցման ուղղվել է ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Այստեղ շինարարությունն էլ յուրահատուկ է։ Պատերը, դռները կապարով են պատված։ Ռադիոակտիվ յոդով բուժվող հիվանդը մի քանի օր որևէ մեկի հետ չպետք է շփվի։ Նրա համար ինքնասպասարկման ու նաև զբաղմունքի տարբեր հնարավորություններ կան։ Կենտրոնը հիվանդների կընդունի վաղվանից։
Տեղափոխվենք Գյումրի, մոտ մեկ ամիս առաջ Պետեկամուտների կոմիտեի ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը ավտոմաքսատունը տեղափոխվեց Հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Տեղափոխման ընթացքում որոշակի խնդիրներ են ծագել, դեռ ավարտին չի հասցվել մաքսատան նոր շենքի շինարարությունը, որպես հետևանք մեծ հերթեր են գոյանում։ Չնայած դրան, Պետեկամուտների կոմիտեն խոստանում է, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին ծագած բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հոկտեմբերի 14-ից Վրաստանից ու Ճապոնիայից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսազերծումը տեղափոխվեց Գյումրի։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության պետ Ռուսլան Գրիգորյանը թվեր հրապարակեց, թե մինչ օրս որքան մեքենա է մաքսազերծվել Գյումրիում։
Օրորի ավտոմեքենաների թվաքանակը ավելանում է։ Հոկտեմբեր ամսին Հյուսիսային մաքսատուն վարչությանը ձևակերպել է 5,344 մեքենա, այնինչ արդեն նոյեմբեր ամսի առաջկա 7 օրերի ընթացքում մաքսազերծվել է 3,066 մեքենա։
Կան այսպես ասված պիկ օրեր, դա հիմնականում 2-7 և 3-7 օրերն են, հերթն այդ օրերին հասնում է միջև Տրտած ճարտարապետ փողոց։ Այսօր անհամեմատ քիչ էր հերթը, թեպետ 300-ից ավելի ավտոմեքենա արդեն սպասարկել էին։
Քանի է մեքենա կա փողոցում։
20-ի կարգ։
Ու վերջ հետ վերջանում է։
Այո, ճանապարհում ակտիվում
է։ Երևանում
օրական միջինը 500 մեքենա մաքսազերծվում է հերթում, սպասողները հերթ վաճառելուց դժգոհեցին։
Ռաուտը ժամը 6-ն էր եկել։ Եկել է
ժամը 2:00-ից 3-ից։
Հա։ Ժամը 6-ից, դե հիմա արդեն վերցրել եմ 225 համարնա, տեսնեմ երբ կվերջացնեմ։ Դեռ լա մի 80 հոգի կա առաջ։ Լավ, սպասարկումը այդ միլիցիոներներն էլ կային ազնայում են հերթի համար։
Հերթերը չծախես
դա։ Ահա, շատ լավ է։
Դուք ասեցիք, հա, հերթերի ինչ-որ խնդիր կա, հա։
Հերթերի խնդիրը ո՞նն է, ասենք ոստիկանությունը չի տենում այդի։
Քանի՞ ցեք է
ստեղ։ Ժամը 3-ից գիշերը։ Եկել եմ հարցնեմ վերջովը կանել եմ։
Շատ էի մեքենաները։
Մեքենաները։ Իմ հաշվարկով 30, բայց հետո դարավ 300 դեմս։ Հետո տոյանք վարձեմ, ոնց է դառնում։
Ասացի քա ինչ որ հերթ վաճառել է,
դախել։ Իրանք չեն իմանում։ Իրանք չեն իմանում։
Կա նման բան։
Դե ասում եմ, իրանք չեն իմանում։ Իրանք մեզանից լավ գիտեն։
Ռուսլան Գրիգորյանն ասաց, որ իրենց ևս տեղեկություններ հասել են հերթեր վաճառելու մասին։ Դիմել են իրավապահ մարմիններին եւ հիմա ոստիկանությունը մաքսատան մոտ հերթապահություն է իրականացնում։
Միջազգային թեմաների մասին Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում շարունակվում են ռուսական եւ թուրքական ստորաբաժանումների համատեղ բարեկային հերթապահությունները։ Համատեղ ծառայության մասին պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները ձեռք բերեցին հոկտեմբերի 22-ին Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-թուրքական բարեկության երրորդ խումբը սկսեց գործել Սիրիայի Քամիշլի քաղաքի հյուսիսարևելքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լիանովիսի տվյալներով առաջին անգամ համատեղ բարեկությունը տեղի կունենա նոր երթուղու երկայնքով, որի երկարությունն է 100 կիլոմետրից ավելի, զինվորական ուժերը կսկսեն Դեյրանագա մաքսակետից և կուղևորվեն դեպի արևելք Սիրիա-թուրքական սահմանի երկայնքով, անցնելով մի քանի խոշոր բնակավայրեր։ Ռուս-թուրքական այս խմբում են ռուսական Typhoon, Tiger և BT-80 զրահատեխնիկան, ինչպես նաև թուրքական սահմանային ծառայության Kirpi զրահատեխնիկան։ Բացի այս բարեկետությունը, թուրք-սիրիական սահմանի այս հատվածում իրականացնում են երկու երկրների 24 զինծառայողներ։ Տարածքը վերահսկում է նաև Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության անօթաչու Orlan 10 ինքնաթիրը։ Հավելեմ, սիրիական տարածքները հյուսիսարևելքում վերահսկում են նաև ռուսական ուղաթիրները։ Այս մասին այսօր պատմել է ռուսաստանցի ռազմական օթաչու Դմիտրի Իվանովը, հավելելով, թե
Перед нами ставилась задача по обеспечению безопасности наземных патрулей военной полиции.
Ուղաթիրները կուղեկցեն Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները և կապահովեն անվտանգությունը բարեկային գոտում։ Օթային բարեկությունը իրականացվում է մի քանի ուղություններով, թրիչքներն իրականացնում են ուղաթիրների խմբերը զույգերով 50-60 մետր բարձրության վրա, ասել է այսօր ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում Դմիտրի Իվանովը։ Սիրիայի հյուսիսում իրավիճակը սրվել է հոկտեմբերի սկզբից, երբ Թուրքիան հայտարարեց քրդական զորքերի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններ սկսելու մասին։ Հոկտեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնությամբ Անկարան դադարեցրեց գործողությունները, որպեսզի քրդերը կարողանան իրենց ստորաբաժանումները դուրս բերել 30 կիլոմետրանոց սահմանային գոտուց։ Հոկտեմբերի 22-ին Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը 6 ժամանոց բանակցություններ անցկացրեցին Սոչիում, որից հետո ստորագրվեց 10 կետանոց փոխմբռնման հուշագիր։ Ռուս-թուրքական հուշագրի համաձայն Թուրքիայի հետ սահմանի սիրիական կողմում տեղակայվեցին Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության և Սիրիայի սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները։ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվեցին նաև համատեղ բարեկություն իրականացնելու մասին։
Բալավանար մարդին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Քատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք և գոնե 1000 մարդ չկար ընդեղ, ուրիշ կերպ կվարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։